Bleiben und ewiglich ruhen. Er schützt mich vor Sünde, bis einst er erscheint, bis einst mit dem König sich die Braut vereint. Du bist mein Retter aus Qual und Nacht, meinen Fuß auf dem Fels gebracht. Jubel verkünd ich des Heilandes Macht.
Scuzați-mă că vocea mea nu este atât de corectă, dar important este ca noi să ascultăm vocea Domnului, cuvântul Lui să fie dat nouă și precum o putem, cum am citit-o deja în Roman 10, căci cuvântul este aproape de tine sau în gura noastră, să fie și în inima noastră. Și în inimă să devină o descoperire vie, astfel ca noi să știm despre ce vorbește și ce spunem și ce mărturisim. Pe mine vestea cu privire la moartea lui Rabin m-a mirat un pic. Fratele Warström m-a sunat la telefon și mi-a spus că Rabin nu mai trăiește. Eu vă citesc acum din știrile din Israel ce a zis Rabin în data de 6 octombrie în Knesset și ce i-a răspuns după aceea un bărbat cu numele de Benjamin Nataniu. Rabin era de părerea că poate să împarte Israelul cum dorește el. Și Nataniu i-a răspuns în felul următor, eu vă citesc acum. Tu, Rabin, ai explicat sau ai susținut că Biblia nu mai este o carte de bază pentru Israel, după care țara trebuie ca să fie împărțită, să fie făcute granițele țării. Dar eu îți spun, cuvântul prorocilor era valabil în trecut, este valabil și astăzi, și este valabil și în vecii vecilor. Și a sfârșit cu vorbirea, chiar dacă îți place sau dacă nu-ți place. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că El mai are niște oameni care respectă cuvântul Lui. Totul începe cu respectul unui om față de cuvântul său. Doar acela care respectă cuvântul lui Dumnezeu în astfel de mod, ca și când ar sta Domnul în persoană în fața lui și i-ar vorbi, doar atunci poate ca să dispară toată neseriozitatea, ci atunci omul devine serios în fața Dumnezeului celui viu. Fratele Di Prossimo mi-a dat un ziar întreg și într-un ziar a lui este numărul 666, o explicație al acestui număr. Eu m-am gândit dacă niște oameni folosesc mintea lor ca să explice lucrurile duhovnicești, atunci aceasta nu duce la niciun rezultat. Pavel scrie corintenilor, lucrurile duhovnicești trebuie ca să fie judecate și apreciate tot prin Duhul. Aici acest bărbat scrie cu privire la aceste două animale din Apocalipsa 13, un animal este puterea politică, iar celălalt animal este capitalul, banul. Cine citește Apocalipsa 13, ultimul verset, acolo este scris foarte clar, este numărul unui om, nu numărul unui computer, chiar dacă, prin întâmplare, într-adevăr, computerul mondial din Bruxelles are numărul de 666. Dar adevăratul bărbat, unde se și potrivește 666, acela șede în Vatican, acolo nu trebuie ca să cauți în altă parte, ci să accepți cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost descoperit prin îndurare. Eu mă scuz din nou, din cauza vocii mele, sunt foarte răgușit și eu cred că noi cu toții putem, ca să citim acum în Galaten 4, 13 și 14, când Pavel a spus, dimpotrivă, știți că neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Toți credincioșii erau într-o strânsă legătură cu aceia care vesteau cuvântul într-un mod deosebit și plăcut. Ei nu i-au preînălțat, dar ei au mulțumit lui Dumnezeu că El, Dumnezeu, a găsit o cură aici pe acest pământ prin care a putut Dumnezeu ca să vorbească cu poporul Său. Toți prorocii au fost gura lui Dumnezeu aici pe acest pământ. Noi credem că și în zilele noastre s-a întâmplat același lucru. Lucruri supranaturale s-au întâmplat. Noi știm că redactorii lumești îl bagiocoresc pe Domnul nostru și fac și scriu tot felul cu privire la el. Noi nici nu putem ca să ne-o permitem ca să repetăm aceste lucruri. Un titlu spune, aceia care l-au cunoscut nu l-au descris, dar aceia care nu l-au cunoscut l-au descris. Oamenii au vrut ca cineva să descrie în detalii, în modul pământesc, viața lui, când s-a sculat el, când a mâncat, cum făcea el toate lucrurile aceste pământești. Mulți oameni ar dori ca să știe acest lucru, dar pentru acest scop a venit Domnul nostru, ca să-i cunoaștem programul lui zilnic, sau a venit el ca să ne aducă mântuirea. Harul și îndurarea, împăcarea, viața veșnică. Dar se întâmplă de fiecare dată când unul sau altul scrie despre papa, când se scoală, că i-ar place ca ziua să aibă 25 de ore în loc de 24. Noi însă suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru Scriptura în modul în care o avem. Ce a fost important în ochii lui Dumnezeu este totul scris în Scriptură. Mai mult, noi n-avem nevoie. Ceea ce se întâmplă astăzi, în zilele noastre, dragii mei, credeți-mă, o astfel de înșelăciune și minciună și dezordine nu a existat niciodată pe acest pământ. Dar, tot astfel, putem noi să spunem pe de altă parte o astfel de claritate, o astfel de adâncime ale descoperirilor din Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, n-a mai existat niciodată pe acest pământ. Cum am citit noi în Efesen, că noi suntem sau am devenit copii ai luminii. Când și unde? Fiindcă cuvântul profetic a devenit o lumină pentru noi, precum a scris-o și Petru. Noi nu am umblat împotriva luminii, ci noi am umblat în lumină, cu lumina. Noi nu ne uităm doar la anul 33, când fratelui Branham i-a fost spus că el va primi un mesaj care va premerge revenirii Domnului Iisus Hristos. Noi o vedem astăzi, pretutindeni în toată lumea, că s-a întâmplat ca acest mesaj dumnezeiesc a ajuns până la marginile pământului. Un lucru este o apreciere, hai să zicem așa, a lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu și este cu totul alta ca să vezi împlinirile acestor făgăduințe și ca să le și trăiești. S-a întâmplat și la prima venire a lui Iisus Hristos. S-a întâmplat ca oamenii să fi tot citat versete din Moise, s-au referit la Avram, dar ei n-au înțeles în ce mod a vrut ca Dumnezeu să împlinească și a și împlinit cuvântul în mijlocul lor. Dacă ne gândim astăzi, Dr. Larkin scrie că 109 de prorocii s-au împlinit la prima venire a lui Iisus Hristos. Nu doar 2 sau 3, peste 100 de prorocii s-au împlinit. Acestea au fost scrise în Testamentul Vechi și s-au împlinit la venirea Domnului nostru. Dar ce s-a întâmplat cu înțelepții? Ei au tâlmăcit și răstâlmăcit aceste prorocii, dar ei n-au putut ca să le vadă împlinindu-se. Cuvântul întotdeauna vine la un proroc și înțelepții sunt aceia care tâlmăcesc și restâlmăcesc cuvântul profetic după plăcerea lor. În acest mod, descoperirea întreagă, precum este scris în Isaia 29:11, de aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ea citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Dar acum s-a și împlinit ce este scris în Daniel 12, versetul 4. Căci cuvântul descoperit trebuie ca să fie pecetluit până la vremea sfârșitului. Atunci va fi descoperit și mulți o vor citi. Noi, prin îndurarea lui Dumnezeu, am trăit și acest verset, și această parte ale planului lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu filozofim, ci noi purtăm cuvântul adevărat al lui Dumnezeu și îl și vestim. În acest mod, tot planul de mântuire al lui Dumnezeu este vestit prin cuvânt. Pavel era acela care a putut ca să spună, eu v-am vestit întregul plan al lui Dumnezeu. Același lucru putem să spunem și noi astăzi, că am vestit întregul plan al lui Dumnezeu. De ce acest lucru? Fiindcă ne-a fost descoperit prin îndurarea lui Dumnezeu. nu printr-un studiu, nu printr-o cunoaștere omenească, ci totul era hotărât și dăruit prin descoperire și iluminare venită din partea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care se laudă că ar primi diferite descoperiri, noi nu avem atâtea daruri, nu avem atâtea prorocii. Dar eu întreb acum, fără ca să desconsider aceste lucruri enumerate, dar ce fac oamenii aceștia care se laudă cu darurile lor și trec pe lângă ceea ce a spus acela care a dat darurile? Ei nu permit ca cuvântul să le vorbească, dar la Dumnezeu întotdeauna există armonie. Cuvântul și Duhul la Dumnezeu întotdeauna sunt în concordanță. Tot astfel vedem noi că noi trăim într-un timp în care Dumnezeu a trimis un proroc, l-a trimis cu scopul ca să pune pe sfeșnic cuvântul profetic ale planului de mântuire și să, de asemenea, să pune pe sfeșnic și Evanghelia mântuirii. Și să facă o comparație precum a spus și Ilia în Testamentul Vechi. El a adunat cele 12 pietri, conform cele 12 seminții a lui Israel, și a făcut altarul, a pus jertfa pe altar, a turnat multă apă peste jertfă și altar și lemne. După aceea a venit și porunca. Aici era nevoie de o decizie dumnezeiască. El a spus, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Baal este Dumnezeu, atunci mergeți după El. Dar dacă Domnul Dumnezeu este cel adevărat, atunci mergeți după El. Acest lucru se putea face abia după ce a fost zidit altarul prin prorocul trimis de Dumnezeu. Dacă privim în timpul nostru și dacă privim și la începutul faptelor apostolilor, acolo Domnul a avut 12 apostoli, a avut 12 patriarhi, și dacă citește cineva în Apocalipsa 21, acela va vede că numele celor 12 apostoli erau scrise pe Ierusalimul cel nou, de asemenea și numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Pe cele 12 temelii și pe cele 12 porți. Acum vă întreb și eu, cine va intra în oraș prin porți sau prin una din porți, fără ca să accepte și să împlinească, să primească ceea ce a poruncit și a dat Dumnezeu? Cine vrea să intre în acest oraș care refuză temeliile purtătoare ale orașului, care nu posedă aceste temelii? Eu pot să vă spun care va fi sfârșitul sau rezultatul. Astfel de oameni au zidit pe nisip. În niciun loc nu întâlnim în Sfânta Scriptură niște cuvinte goale. Dacă este scris în Apocalipsa 21, eu îți voi prezenta mireasa, nevasta mielului. După aceea urmează numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel, numele celor 12 apostoli. Deci, Domnul Dumnezeu trebuia ca să trimită un om care nu predică învățăturile metodiștilor, baptiștilor, ci el trebuia ca să predice învățăturile originale ale celor 12 apostoli. În acest mod, el a zidit din nou altarul în cadrul și în mijlocul bisericii, cuvântul prorocilor și prorocilor și apostolilor era pus din nou pe sfeșnic. Și aici, în acest punct, se despart duhurilor. Cine este din Dumnezeu, acela permite ca cuvântul lui Dumnezeu să intre în inima lui. În acest mod, acest cuvânt devine o descoperire pentru el. Pe călătoriile mele, în toată lumea, am auzit-o deseori, în modul special, predicatorii pretind despre ei înșiși: noi n-avem nevoie de niciun proroc, noi avem Biblia. Frații noștri au citit-o deja și eu îmi amintesc acum de cuvântul din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, aici Domnul spune foarte clar în versetul 39: cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dar acum vine versetul care este foarte important: și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Cine desparte cuvântul de la Domnul și cine desparte Domnul de cuvântul, acela refuză amândouă și nu le are. Să o mai repet încă o dată: cine desparte cuvântul de Domnul și cine desparte Domnul de cuvântul, acela îi pierde pe amândoi. Cine cercetează cuvântul și vine la Domnul, acela primește amândouă. Îl are pe Domnul și cuvântul. Aceasta este descoperirea despre care este vorba astăzi. Dacă în Biblia noastră este scris că cuvântul, că Domnul Dumnezeu va trimite un proroc înainte zilei celei mari și înfricoșate, atunci lucrul acesta trebuie ca să se întâmple, într-adevăr. Eu nu am nevoie de niciun om care să-mi tălmăcească sau să-mi răstălmăcească acest lucru. Unui astfel de om eu îi arăt ușa. Îmi doresc niște oameni care spun da la cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este trimis un astfel de bărbat al lui Dumnezeu înaintea venirii zilei mari și înfricoșate ale lui Dumnezeu, atunci acest lucru trebuie ca să se întâmple la sfârșitul zilei ale îndurării. Și când se termină această zi de îndurare, începe ziua cea înfricoșată ale Domnului. Dumnezeu a rânduit totul într-un mod minunat. Cine citește în 1 Corinteni 14, acela va înțelege că ce este scris acolo. Cât despre proroci să vorbească doi sau trei, nu evangheliști sau altcineva, ci proroci să vorbească doi sau trei, astfel încât să se primească orientare și informare din partea lui Dumnezeu, noi să fim tot timpul la zi în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, noi o avem de-a face cu niște oameni care sunt îngânfați, unii cu învățătura, alții cu o altă învățătură, ba trinitar, unitar. Dumnezeu dorește ca să facă de noi niște oameni care nu își închipuie ceva, ci ei să fie smeriți în inima lor și să primească totul ce a vorbit El și ce a descoperit El. Eu n-am pus niciodată ceva sub semnul întrebării că fratele Branham ar fi sau n-ar fi un bărbat trimis de Dumnezeu. Programul lui zilnic nu mă interesează, nici vânătoarea lui nu mă interesează, dar cuvântul care Dumnezeu i l-a descoperit, acela este cuvântul zilei noastre prezente, timpului nostru prezent. Prin acesta Dumnezeu a făcut o legătură între El și noi. Legătura noastră nu este față de un om, de un bărbat, ci, precum am spus deseori în acest loc, datoria unui bărbat trimis de Dumnezeu este legătura între Dumnezeu și popor și să refacă legătura între popor și Dumnezeu, nu ca să se prezinte pe El. Dacă privim noi în istoria sau în trecutul prorocilor, atunci noi ne dăm seama cum Domnul Dumnezeu l-a luat pe unul de la oi, pe altul ara, al treilea era strângător de zmochine și când i-a fost spus, auzi, aici n-ai voie ca să prorocești, Betel este un oraș sfânt, pleacă din orașul nostru. Atunci Amos a zis, eu nu sunt un proroc, ce vreți de la mine? Eu sunt păstor și strângător de zmochine, dar ca să știți că Domnul m-a trimis, așa vorbește Domnul. După aceea a căzut ciocanul. Chemarea dumnezeiască a venit peste un bărbat care lucra afară, pe câmp undeva. Deodată, un fermier a devenit un proroc. Priviți-l odată pe Elisei, ara cu 12 pereci de boi înaintea lui și iată, Ilie trece pe lângă el, pune mantaua lui peste el și merge mai departe. Și după ce fugea după el, l-a întrebat, ce ți-am făcut eu? El a știut, nu Ilie a lucrat în acest loc, ci Dumnezeu a lucrat prin Ilie. Știți ce a făcut? El a jertfit perecea lui de boi, pentru care a purta el răspunderea. Aceasta a jertfit-o. A făcut un altar din sculele lui și a spus adieu. Și a continuat astfel drumul în slujba Domnului. Nu de mult, noi am auzit-o în acest loc, Isai urma ca să cheme pe toți copiii lui, fiii lui. I-a chemat pe toți. Doar pe acela pe care l-a chemat Dumnezeu, Isai nu l-a chemat. Samuel era cu untelemnul acolo și a privit că tot rândul a trecut pe lângă el. Atunci l-a privit pe Isai și l-a întrebat, nu ai cumva încă un fiu? Da, eu mai am încă unul, dar acela este la oi. Ăla e ultimul dintre toți. Bărbatul lui Dumnezeu vorbea prin Duhul Sfânt, cheamă-l, căci Dumnezeu l-a ales. și pe el l-a pus ca împărat peste Israel. Ce a fost acest lucru? Care a fost deosebirea între Saul și David? O deosebire foarte mare. Saul era el mai mare decât toți ceilalți, era un bărbat puternic. Poporul a vrut ca să fie ceva mare în fața ochilor. Și eu aș avea un cancelar al Germaniei care ar ști cel puțin franceza și engleza, care din acest motiv nici nu s-a dus la acea sărbătorire de 50 de ani. Dar la Dumnezeu, Dumnezeu este interesat ca El să decidă, El să decidă, nu oamenii. Dumnezeu decide. Noi am putea ca să căutăm în toată istoria. Avram cu Nahor, cu Tara, dincolo de Eufrat, ei au slujit altor dumnezei. Și cine citește în Geneza 12, prima întâlnire ale Domnului cu Avram, Avram l-a eliberat de la toți dumnezei falși, l-a adus la Dumnezeu, a început o perioadă nouă în viața lui Avram. Am putea ca să citim pasajele cu privire la toți prorocii. Moise păștea oile socrului său Ietro. Deodată s-a și întâmplat. Dragii mei, noi nu dorim astăzi să privim doar ce s-a întâmplat deodată cu alții. Astăzi noi dorim ca să se întâmple deodată cu noi și noi să avem o întâlnire personală cu Dumnezeu, astfel ca El să se poată descoperi nouă. Situația este astfel. Mărturiile în Biblie au fost scrise astfel ca noi să știm în ce mod s-a descoperit și se descoperă Domnul oamenilor și ce se întâmplă după aceea. Avram a părăsit totul și a urmat chemarea Domnului. El nici măcar nu știa încotro să meargă. Este scris totul în viitor. Ești în țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Avram a plecat la drum. Și eu sunt sigur că el nu trebuia ca să-și corecteze cursul, fiindcă el l-a crezut pe Dumnezeu. Nu avea nevoie de un ghid sau compas. El a știut că este condus de Dumnezeu și a mers. Tot astfel a fost situația cu toți prorocii, cu toți apostolii. Cu privire în Testamentul Nou, Ioan a zis, mărturisind, eu nu îl cunoșteam. Cu privire la Domnul, eu nu îl cunoșteam. Cu privire la Domnul. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogărându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. El nu l-a cunoscut pe Domnul, dar Domnul l-a cunoscut pe el. După aceea a venit și momentul când s-au cunoscut reciproc. Dragii mei, noi o avem de-a face cu Dumnezeu și cu minunatul plan al lui Dumnezeu, minunatul plan de mântuire al lui Dumnezeu. Aici noi nu spunem doar ceva, aici noi permitem lui Dumnezeu astfel ca El să vorbească prin cuvântul Său original nouă tuturor. Cine dorește ca să înțeleagă prezența lui Dumnezeu și să înțeleagă și viitorul, acela trebuie ca să privească înapoi, nu ca să meargă înapoi, ci doar ca să aibă orientarea cercetând cum a fost la început. Dumnezeu era interesat ca să refacă legătura între El și omenirea. Omul era făcut, creat, ca să aibă părtășie, să aibă comunitate cu Dumnezeu. Fratele Rus a citit din Efeseni 4, noi trebuie ca să fim înnoiți până vom ajunge la înălțime staturii plinătății lui Hristos sau al Creatorului. Eu sunt mulțumitor Domnului că noi n-am primit doar o învățătură oarecare, ci noi am primit mesajul de mântuire, sâmburile acestui mesaj. Noi am primit. Și toți aceia care doresc ca să fie mântuiți au posibilitatea ca să o devină ascultând o astfel de predică. Dar Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie ca să unească cuvântul predicat cu credința ascultătorilor, astfel ca cuvântul vorbit și predicat să devină un cuvânt viu și descoperit. După aceea, cuvântul devine o substanță adevărată, cum s-a întâmplat ca și la toți proroci. În Psalmul 82-84, Ioan 10, ei au fost numiți Dumnezei. Ei n-au ascultat doar un cuvânt oarecare, trecător, ci ei au auzit cuvântul lui Dumnezeu care nu se întoarce gol, ci își împlinește scopul pentru care a fost trimis. Domnul a zis și s-a și întâmplat. Voi o credeți cu toții? Când Domnul și Dumnezeul nostru a zis, s-a și întâmplat. Și dacă Domnul Dumnezeu vorbește astăzi cu noi, atunci se întâmplă. Trebuie ca să se întâmple, nu poate ca să fie altfel. Haidem ca noi să permitem ca Dumnezeu să o facă în noi și cu noi. Astfel este scris și în Roman 10. Cum vor prăpăvădui dacă nu sunt trimeși? Și acest cuvânt este foarte important. Domnul nostru a zis către aceia pe care i-a chemat El. Cum m-a trimis Tatăl pe mine, tot astfel vă trimit eu pe voi. Este o continuare ale trimiterii dumnezeiești, astfel ca prin vestire Dumnezeu să-și atingă ținta Lui în cadrul poporului Său, să facă de cunoscut voia Lui și El să se descopere în biserică și să astfel să fie împlinit totul ce a fost vestit. Cu scopul informării vă spun următoarele lucruri. Eu doresc din partea lui Dumnezeu și aștept ca noi să trăim un scurt timp în care lui și apostolilor. Fratele Cooper, fratele Luz și fratele Frank, noi trei am fost candidați morții. Eu în 31 decembrie 80, ceilalți frați își cunosc și ei ziua, data, dar noi de asemenea și știm ce a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. Dar acum vine punctul. Minciuna în sfera religioasă, în toată sfera carismatică, este atât de religios, decorat cu tot felul de versete biblice. În Heilbronn, de exemplu, mai este și un american care lungește unei femei picioarele, de exemplu. Eu odată m-am uitat la aceste lucruri în Dallas, Texas, în iunie 58, când un bărbat, numele începe cu M, l-a pus o femeie pe un scaun, picioarele pe alt scaun, și în fața publicului el a arătat deosebirea. Nu fiecare om este atât de prost precum cred alții. Puteai ca să vezi că acest evanghelist a prins piciorul, așa zis, mai scurt. Acolo și fratele Branham a vorbit. După aceea s-a zis, acum piciorul a crescut cu circa 8 centimetri. O femeie, sub roche, poate ca să mai ascundă și un picior un pic îndoit. Genunchiul un pic cam ridicat. Eu n-am văzut niciun evanghelist care să fi pus un bărbat acolo cu pantaloni. Că atunci ai fi văzut ce se întâmplă acolo. Noi nu suntem cei mai înțelepți, dar atât de proști precum arată alții, încă nu suntem. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru claritatea pe care am primit-o. Eu doresc ca să-L văd pe Dumnezeu cum lucrează prin puterea învierii. Și aceasta trebuie ca să se întâmple. Eu nu pot ca să, și n-am dreptul ca să spun lui Dumnezeu ce trebuie ca să facă, dar Scriptura spune că El ca Domn este același. Ce este scris? Cei orbi vedeau, cei șchiopi erau vindecați și puteau ca să fugă, să umble din nou. S-au întâmplat niște minuni și semne care puteai ca să le verifici. Nu un văjăit în buric sau ce știu eu ce, ci niște lucruri concrete pe care le făcea Dumnezeu. Și pretutindeni era o bucurie mare în inima acelora care au avut o astfel de trăire cu Dumnezeu. Acest lucru mi-a plăcut la fratele Branham. El a zis ca alții să împartă cărțile de rugăciuni, indiferent dacă era un orb acolo, un șchiop, cine venea, venea. În toate situațiile, toți erau vindecați, unul după altul. Noi credem că această restituire al tuturor lucrurilor și restituirea ordinei dumnezeiești va avea ca o urmare o lucrare minunată a lui Dumnezeu în cadrul bisericii. Noi nu trebuie ca să fugim în urma unor lucruri, ci noi vom vedea că ceea ce este scris se va împlini. Aceste semne vor urma pe aceia care vor crede. Dacă eu pun o femeie pe două scaune diferite, atunci eu doresc ca să prezint ceva de la bun început, să fac un pic de teatru. Dar Dumnezeu nu se ocupă cu teatre, ci Dumnezeu se descoperă acelora care întreabă din adâncul inimii lor după Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem mulțumitori că noi, într-un mod simplu, am primit tot cuvântul lui Dumnezeu și îl putem da mai departe în acest mod. Sfânta Scriptură este modelul biblic și originalul. Sfârșitul trebuie ca să fie identic cu începutul. Noi trebuie doar ca să citim Faptele Apostolilor și cele patru Evanghelii, atunci o aflăm de ce ne așteptăm și aflăm ce va face Dumnezeu prin îndurarea Lui. Puteți voi să credeți acest lucru? Dumnezeu este credincios și adevărat. Dacă El spune că va restitui totul și că El însuși va trimite vremile de înviorare înainte ca să vină Domnul. Versetele din Fapte 3, de la 19 până la 21, sunt minunate. Cerul trebuie ca să primească pe Domnul și Mântuitorul nostru până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor despre aceste vremi și până va veni de la Domnul aceste vremi de înviorare. Noi așteptăm aceste lucruri pe care le va face Dumnezeu. Haidem ca noi să ne iubim și să ne respectăm reciproc și pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să spună ce este drept și corect între noi și pentru fiecare în parte. Nu aprecierea a mea sau a ta are o importanță, ci Dumnezeu întotdeauna are dreptate prin cartea Lui de lege și Domnul însuși a dat această carte de lege, astfel încât noi cu toții să știm ce este corect și ce este greșit, ce îi place Lui, ce nu îi place. Din acest motiv este scris: cunoașterea păcatului noi o primim prin lege. Vă știți, dacă nu există vreo lege cu privire la viteză, atunci poți să te duci cu 200 la oră peste autostradă. Dar dacă deodată este o rânduială acolo, o interzicere, o lege, 120 la oră sau 130 la oră, atunci trebuie să fim atenți, căci legea ar putea ca să ne ajungă dacă noi o lucrăm împotriva ei și vom fi pedepsiți. Eu am călătorit foarte mult. Poate eu am călătorit peste 1.500.000 de kilometri, aproape 1.600.000. Dar fratele Kupfer a călătorit și mai mult decât mine. Noi, în anii mai tineri, eram și noi un pic mai rapizi, noi știm cât să coste după aceea. Cum a fost situația cu sora scumpă din Elveția, care era mirată că ea a primit o fotografie acasă din partea unei părți oficiale. Eu s-a dus la vecinul ei și a spus: acum lumea este nebună. Eu n-am comandat nicio poză și ei mi-au trimis o poză acasă. Acolo, dacă ai întrecut viteza, ești imediat fotografiat, dar fotografia aceea este mult mai scumpă decât la un fotograf normal. Dumnezeu a făcut niște legi, a dat niște legi care să fie scrise în inimile noastre și noi să putem umbla pe cărările Lui. Dragii mei, Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să fie cu noi cu toții. Și încă o dorință mai am eu. Claritate dumnezeiască să ne fie dăruită de sus, de la Dumnezeu, tuturor. Cum a fost și citit, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de o mare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, să aibă loc în noi și cu noi o creștere în Duhul și la sfârșit Domnul să aibă aici pe acest pământ un copil bărbătesc care este în stare să ia și sabia în mână și să-l folosească cuvântul lui Dumnezeu într-un mod corect. Dumnezeu a făcut niște lucruri minunate în trecut, în trecutul apropiat. El, de asemenea, este prezent și lucrează și astăzi și va rămâne prezent și în viitor, până când noi vom fi desăvârșiți prin îndurarea Lui, până când va reveni El și morții în Hristos vor fi întâi înviați, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor. Eu cred că noi vom trăi acest lucru cu toții împreună. Noi n-am mai intrat mai în detalii, dar un lucru noi am înțeles. Timpul este foarte aproape și revenirea Domnului este direct în fața ușii. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe cei tineri și pe cei în vârstă, pe cei mari și mici, în țara noastră și în afara țării, și aceia care sunt noi veniți, astfel ca noi să ne decidem într-un astfel de mod pentru Domnul și să rămânem la El. Cineva a citit-o? Noi nu mai trăim pentru noi înșine, ci Hristos trăiește în noi. Lui, Dumnezeului atotputernic, îi aducem mulțumirile noastre. Și eu vă mulțumesc, fiindcă m-ați ascultat și m-ați înțeles din cauza vocii mele. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimii noastre pentru cuvântul Tău cel scump și sfânt, pe care noi l-am auzit de la Tine și în această dimineață. O, Doamne, noi nu știm de câte ori putem ca să-ți, sau trebuie ca să-ți aducem mulțumirile noastre, fiindcă lucruri mari ai făcut în noi și cu noi. O, Doamne, noi îți datorăm multe mulțumiri. Pregătește-ne inimile astfel ca noi să-ți aducem într-un mod potrivit mulțumirea și rugăciunea, căci Tu ești Dumnezeul nostru. O, Doamne, noi nu mai privim în stânga și în dreapta, ci noi privim spre Tine în sus, știind că ajutorul nostru vine de la Domnul Ceresc, care a făcut cerul și pământul. Glorii numelui Tău! O, Doamne, binecuvintează poporul Tău, binecuvintează pe toți aceia care au venit la aceste adunări. Ei să ia pe drum acasă această binecuvântare primită astăzi și binecuvintează-l pe fiecare în acel loc unde l-ai pus Tu. Fii cu toți aceia care se vor duce acasă și binecuvintează din marea Ta îndurare, pretutindeni, aproape și departe, și pe sora Herman ți-o aducem ție, fie-ți milă de ei, și toți aceia care sunt bolnavi, te rugăm, o Doamne, fie-ți milă de ei, ți-i aducem pe toți, noi știm că Tu dăruiești peste cerințele noastre, primește rugăciunea noastră, lauda noastră, și mulțumirea noastră pentru totul ce ai făcut Tu în noi și cu noi. Noi putem ca să spunem precum a spus-o și cântărețul, dar nu doar cu noi, ci cu mulți alții ai făcut aceleași bine. Prin urmare, noi îți mulțumim și te rugăm, fii în continuare cu noi, binecuvintează pe frații și surorile, binecuvintează tot poporul Tău de pe întregul pământ, binecuvintează și pe poporul Tău Israel. O, Doamne, Tu vei ajunge la țintă. Tu știi ce este bine. Noi nu știm ce să spunem cu privire la moartea lui Rabin. În fața Ta totul este deschis și Tu vei conduce totul cum trebuie ca să decurgă. Lăudat și slăvit să fii Tu, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! 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 Luat loc!